тым непагодным восеньскім ранкам 30 кастрычніка 1988 году цягнікі Менскае метро да канцавой станцыі «Усход» не даходзілі. Сотні людзей пехам ішлі на ўсходнія могілкі, каб на дзяды памянуць памерлых. А на падыходзе іх чакалі тысячныя сілы міліцыі і ўнутраных войскаў. Людзей хапалі і кідалі ў варанкі, труцілі газам. Стала зразумелым, што планаваны мітынг тут не адбудзецца, і тады вырашылі ісці ў Курапаты. Калёна расцягнулася ці не на кіляметр. Але міліцыя з дубінкамі ўжо чакала і ў Курапатах. І Зянон Пазняк, старшыня аргкамітэту БНФ, вырашыў правесці мітынг-рэквіем проста ў полі. Каб лепей было бачыць і чуць тых, хто прамаўляў, людзі прыселі, як на малітву. Паспелі выступіць толькі тры чалавекі. Уключым архіўны запіс. Пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Павінны ясна зразумець, што сілы рэакцыі зробіць усё магчымае, каб пусціць цягнік дэмакратызацыі пад адкор. Гісторыя дала беларусам, бадай, апошні шанс застацца народам, які жыве на сваёй зямлі і сам вырашае свой лёс. Не выкарыстаць гэты шанс, значыць учыніць злачынства і перад памяццю продкаў, і перад наступнымі пакаленнямі.
Зянон Пазняк.
Тое, што мы тут вымушаны сабрацца за горадам у полі, сведчыць аб іхнай пазіцыі. Яны нам нават места каля нашых продкаў у каля могільніку ў горадзе не далі. Але нічога, мы на сваёй зямле! Мы на сваёй зямле, і яна нас зразумее!
Яшчэ выступіла маладая паэтка з Барысаву Татьяна Зіненка, і тады, успамінае Уладзімір Арлоў,
адбылося, напэўна, першае узняцце нашага нацыянальнага сцягу за некалькі дзесяцігоддзяў, прынамсі публічнае узняцце. Адзін юнак спіліў сваё паліто, і высветлілася, што ён быў абкручаны бел-чырвона-белым сцягам. І калі гэты сцяг быў падняты над галовамі, гэта і паслужыла своеасаблівым сігналам для атакі на нас, бо мы ўжо даўно былі аточаныя некалькімі шчыльнымі кольцамі міліцыі і ўнутраных войскаў. Прычым мне добра запомнілася, што ў форме ўнутраных войскаў былі людзі не славянскай знешнасці. Гэта значыць, што яны наўрад ці разумелі, што адбывалось, прагучалі каманды з розных бакоў: «Рассекай!» і на нас кінуліся.
Сотні збітых, атручаных газам людзей – такая перамога ўладаў. Адчуванне сябе часткай народу, які асмеліўся на адкрыты пратэст, такая перамога ўдзельнікаў дзядоў 1988 году.
Шыльда свабоды. Менск, праспект Незалежнасці, усходнія могілкі. Тут 30 кастрычніка 1988 году збіраліся людзі, каб памянуць памерлых. Адзначэнне дзядоў вылілася ў адкрытую акцыю пратэсту супраць камуністычнага гвалту жорстка з прымяненнем слізацечнага газу, разагнаную міліцыяй.